Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Bārbala un Līgsma svin savu vārdu dienu, sirsnīgi sveicieni. Bārbalas ir 9, Bārbalas 3. Ja gribam būt precīzi, ir arī dubulto vārdu nāsātājs Bārbalas Annas 2, Bārbala Anželika, Bārbala Līna, Elīza Bārbala un Irbe Bārbala. Sveiciens jums visām arī dubulto vārdu nāsātājām. Bārbala ir mīļš un darbīgs radījums, neko nekad neatsaka, ir patstāvīga un gracioza. Līgsma 51. Latvijā ir arī divas dubulto vārdu nāsātājas Anita Līgsma un Līgsma Alīda. Sveiciens arī jums šodien. Līgsma rīkoja šarpi, vienmēr iecietīgi smaidi, ja kas iegūstams pašas labā. Sveiciens šīs dienas gaviļniecēm, dubulto vārdu nāsātājām un arī alternatīvo vārdu svinētājām, protams, arī mīļi sveicieni. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Šo piekdienu 25. aprīlī vēlos sveikt savu māsu Martu 23. dzimšanas dienā, lai viņai jautrs noskaņojums. Vēlos novēlēt, lai ikdiena nes līdzi jaunas iespējas un veiksmi. Sveicienu sūta māsa Laura. Skaisti rūcoši sveiciens visiem moto brāļiem un moto māsām, lai rīt forša moto sezonas atklāšana. Sveiciens sūta moto brālis Jānis. Sveiciens mūsu vislabākajam tētim Longinam un pārējiem ar elektrostaciju saistītajiem bēdu brāļiem. Mūsu tētim šī diena ir ļoti īpaša. Mēs nekad neaizmirsīsim to gadu, kad mums atņēma tēti un aizveda prom. Pats svarīgākais, ko var vēlēt, ir laba veselība. Sveicienus sūta Jānis, Marta un Māra. Šodien dzimšanas dienu svin Aleksandrs Ļvovičs. Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien gadus tāpat kā naudu noturēt nespēj neviens. Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā ir bijis tik daudz. Ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts. Vismiļākos sveicienus dzimšanas dienā Aleksandram sūta sievas radi. Un vēl viens sveiciens, šodien sirsnīgs sveiciens manam burvīgajam vīram Ivo dzimšanas dienā. Tava burvīgā sieviņa Baiba.